Инде ишетеп яки укып белүгез, хөрмәтле тыңлаучылар, Берлиндә беренче тапкыр Европа Берлеге һәм Шитиләр башкортларының курылтайы узды. Бу җыенда катнашкан вәкилләрнең күбесе аралашырга, туган якка булган сагынуны басарга килгән иде төсле тоелды. Аларның күбесе Шиттә татар башкортларының бергәләп дустана гомер кичерүен, ике мәдәниятдә кадерле булуын сөйләде ди, курылтайда катнашкан Ландыш Харасова.
Европа Берлеге һәм чит илләр башкортлары курылтайына килгән вәкилләр белән аралашканда кайберләре эчкерсез рәвештә үзләренең татар булуын да әйтте. Аларның күбесе Башкортстанда туып үскән һәм чит илләргә таралган, туган якларыннан соңгы 1-2 елда күчкән яшьләр белән беррәттән инде 10 елдан артык Европа илләрендә яшәүчеләр дә бар иде. Иң зур вәкиллекләр Балтик буе илләреннән булды. Эстониядән дә, Латвиядән дә 25-кә якын кешелек вәкиллек катнашты. Курылтайда иң күп чыгыш ясаучылар да әлеге илләрдән иде. Чараны алып барган Дөнья башкортлары курылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Азамат Галин вәкилләрнең Кушма штатлар, Англия, Бразилия, Израиль, Кытай, Япония, Мисыр, Италия, Португалия, Франция, Германиядан катнашуын әйтте. Барлыгы 13 илдән 90 кеше килде дип таныштырды ул. Алар арасында махсус программа нигезендә Англиягә китеп укучы яшьләр дә бар иде. Әлеге яшьләрне Башкортстан хакимияте киләчәктә республикага әйләнеп кайту шарты белән үз акчасына укыта икән. Гомумән курылтай барышында Башкортстанны дөнья күләм тануту мәсьәләсенә шактый игътибар бирелде. Президентның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев та үз чыгышында моңа тукталды. Башкорт диаспорасы буларак, сез дөнья күләмендә мәдәният һәм республика икътисады үсешенә үз өлешегезне кертә аласыз. Безнең максатыбыз милләт модернизациясе һәм бу өлкәдә без бергә эшләргә тиеш. Лаврентьев президент Мортаза Рәхимовның мөрәҗәгатен укыды һәм аның әлеге чарага зур әһәмият бирүен әйтте. Курылтай башланыр алдыннан гына да шалтыратып кызыксынды диде ул. Премьер-министр урынбасары мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишев хөкүмәт башлыгы Раил Сарбаевны курылтайга килгән кунаклар хәле белән кызыксынуын әйтте.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Хәзер мин Тәүрат Башкортстан премьер-министры исеменнән Башкортстан хөкүмәте исеменнән тәбрик итәм. Башкорт телендә аңлаган кешеләр барлык дип өметләнәм. Ләкин монда безнең милләттәшләр ул телдә сөйләшмәгәннәр, улар да бар. Бәлем монда гына югары рәсәй кунак булып тора. Шуңа күрә миңа рөхсәт итегез. Рус телендә күсергә, рус телендә аңлатырга ахыры.
Министр Илишев чыгышын урысча дәвам итеп, Башкортстанның киләчәк үсеше дөнья күләм танылуы өчен республиканың читтәге милләттәшләр белән бергә эшләве мөһим булуын әйтте. Илишев сүзләренчә, 3-нче курылтай узган икесеннән аерылып торачак.
Третий всемирный курултай, и вот здесь из вас будут, соответственно, полномочия делегатов на Уфе, должен рассмотреть актуальнейшие проблемы сохранения развития языка и культуры башкирского народа в современных условиях, но гораздо шире посмотреть.
Министр Илишев фикеренчә, 11-12 июньдә Уфада узачак курылтайның пленар утырышы ул күбрәк протокол чара. Шуңа анда башкортларның барлык проблемаларын әйтеп бетерү мөмкин түгел. Нәкъ шуңа да курылтай алдыннан күп кенә фәнни конференцияләр оештырылуын һәм андагы тәкъдимнәрнең милләтнең киләчәк үсеш планына кертелүен сөйләде. Берлиндә узган чарада нәкъ шуны күздә тотып оештырылгандыр дип әйтергә була. Чөнки читтән килгән вәкилләрнең чыгышын Башкортстан җитәкчелеге зур кызыксыну белән тыңлап, теркәп һәм киләчәктә ярдәм булачагын вәгъдә итте. Барды. Чыгыш ясаучыларның күпчелеге 3-нче курылтайга намзатлар иде. Ни сәбәптәндер курылтай барышында намзатларның исемләре берәм-берәм әйтелмәде. Шулай ук таратылган эш документлары арасында да алар язылмаган булып чыкты. Залда утыручыларның берсенең курылтайга вәкилләр исемен кайдан күреп була дигән сорауда җавапсыз калды. Итәкчелек исә 3-нче курылтайның пленар утырышында барсы да катнаша алмаса да, секцияларга һәркем керә алачагын әйтте. Чыгыш ясаучы вәкилләрнең күпчелеге мондый чараның мөһимлегенә тукталды. Балтик буе илләреннән килүчеләр балаларга башкорт телен укыту мәсьәләсен күтәрде. Милли мәдәният белән таныштыру өчен аларны кичкенәдән Башкортстанга лагерьга җибәрүне оештыруны сорады. Мисырдан Гүзәл Сәлимҗанова диаспорага дәреслекләр белән ярдәм итүне үтенде. Ул курылтай алдыннан башкорт җәмгыятен тергә кирәк булуын әйтте һәм шактый проблемнар ачыклануын ассызыклады. Франциядән Наталья Кадырова Парижда татарларның укмашып, дустана яшәүләрен белдерде. Башкортлар да шулай булсын иде, чөнки без таркау диде ул.
В Париже есть большая диаспора татар. Вообще татар много больше, гораздо больше, чем башкир в Париже. И очень хотелось бы тоже, чтобы как-то, может быть, башкирам тоже как-то собраться. Но мы, к сожалению, разрознены, не знаем друг друга, мало знаем друг друга.
Натальяның сүзінә жауап итеп, министр Илішев исә башкортларның балет биюшесе Рудольф Нуриевның исемегенә дә Париждагы татарларның санын каплап китүен әйтте.
Сколько бы татар не было в Париже, в имиджевом информационном плане все равно никогда не смогут во времена все оставшиеся перекрыть имиджевое звучание башкир из-за хотя бы одного Рудольфа Хамитовича Нуриева.
Әлбәттә, Рудольф Нуриевның үзен татар дип танытуы күпләргә мәгълүм, әмма килгән кунакларның берсе дә министрга каршы килеп бу хакта әйтмәде. Бу беренче чиратта аларның күпчелеге татар-башкорт арасында әлләни зур аерма күрмәү белән дә бәйледер. Алар өчен иң мөһиме якташлары белән бер күрешеп аралашу, үз телләрендә сөйләшү. Татарлар шундый чара оештырса, аларның кайберләренең анда да катнашуы мөгаен гаҗәп тә булмас иде. Кырылтай вәкилләре өчен мәдәни чаралар шактый югары дәрәҗәдә оештырылды. Курайчы Роберт Юлдашевның бер сәгатьтән артык дәвам иткән концерты үзегенә дә сөйләп бетергесез булды. Концерттагы башкорт руха анда килгән һәр кем күңеленә сиңеп калгандыр. Кунаклар мондый тамашаны беренче күрүен әйтте.
Эстониядәге Агыйдел башкорт оешмасына быел 10 ел тулам. Аның рәисе Фәйрүзә Хәйруллина Берлинда узган корылтайда Уфада үтешек бөтен дөнья башкорт җыенына вәкил итеп сайланды. Эстония башкортлары тормышы турында ул Берлинда безнең хәбәрчебез Ландыш Харасовага сөйләде.
Башкортстанды һәм Эстонияны әлбиттә безне Салават Юлаев бәйли. Безнең мәшһүр героебыз Салават Юлаев Эстонияда 25 ел үзенең гомерен үткәргән. Уның Эстонияда Палдиски қаласында һәйкәле һәм музее бар. Безнең оешмага бик күп кунаклар килә. Башкортстандан Салават дәре буйлап тип киләләр. Мин уларның бүтәһенә дә бушлай визалар эшләп, уларны каршы алып, озатып, бик күп вакыт үземнең вакытымды бүләм. Уларны түгел без концертта, театрларда оештырабыз. Бөтен мақсат өзіміздің культураны. Бұл ғымымен Эстонияда болған һәр бір культур ұйышманың мақсаты өз культурасы менен Эстонияда яшаған халықтарды таныштыру. Шуға көре біз өзіміздің ердарыбызды, өзіміздің құрай күйлерімізді, өзіміздің йолаларымызды, традицияларын көрсетуге тырысабыз. Эстонияда озған балалар фестивалінде, ұлылар фестивалінде актив қатнашабыз. Бына хәзер бүген күрдегез безнең стенд анда тора. Онда безнең эшләгән эшләр күренә, фотолар элеп куйдык. Шуңа күрә эшләгән эшләр бик күп. Әлбәттә, бына бүген әле безнекләр Эстониядан без 24 делегат килдек. Һәм 2 кеше өченче бүтә дөнья корылтайына Айланды делегат булып Айланды. Салават Аминев һәм мин Балы Флезә Хәйруллина. Әбләй инде бұл Башқұрстан бізге шындай иғтибар берейкен, бізді сақырайкен, бұна бүгінгі Берлиндағы бұл байрамғала, Европа құрылтайына, әлбетте біз ғұрурбыз. Мен ойлайым, әлімтәлер тағыла кеңейір. Бұнда біз бік көп ештер алып келдік балаларымызды. Шоған көре, әгер де Эстония менен Башқұрстан арасында тығыз контакт болайкен, біздің балаларымыз, ештеріміз, культурымыз тағыла яқшырақ білер деп ойлайым. Әгер де біз Эстонияла яшап, біз Эстонға әуірліп бітәбіз екен, өзіміздің башқұрт культураларын хақламайбыз екен, біз өзімізге әлі қызық түгіл, һәм башқа милеттер үшін де қызық түгіл. Шоған көре, өзіміздің башқұрт есімін атап түсірмейміз, өзіміздің йолаларымызды хақлап, культурамызды үстіріп, тілімізді, динімізді хақлап яшау біздің мақсат. Бұна бүгін келген біздің білген яш жігіттер, оларға 20-23 яшты иректер иман намазларына йөриләр, Коръан укыйлар, Искендер Ахметов, Тимур Муртазин, Илнур Хайруллин, Равил Гараев, улар безнең горурлык, буна хавантуйлар үткәрәбез икән, улар безнең хавантуй барамдарына катнашалар. Бүген улар катнашып шундай бәләкәй генә йомыштарды үтә икән, киләчәктә мин уйлайым, улар үзләре хавантуйлар үткәреп йөрер дип. Шуның өчен буларның яшьләрнең бүген бунда булуы бик шатлыклы хәл. Безне сакыргандар өчен без бик горур һәм шатбыз.
Гомумән, менә телне саклау кыенмы? Башкортстаннан читтә яшәп, нинди сезоны гаиләдә, сакларга тырышасызмы башкорт телен? Нинди рәвештә? Менә үзегез әйбәт беләсез, киләчәк бу.
Гомумән минем үземдә 2 балам бар, 2 балам да тел белә. Эстониядә 2000-дән ашу башкорт һәм татар халкы яшәй. Булай якшәмбе мәктәпләре бар. Мин уйлыйм, ул якшәмбе мәктәпләре генә бик күп нимә бирмәй, әлбәттә гаилә зур эш алып барырга тиеш. Әгәр дә бына бу оешмалар эшләп без бер-беребезне күрәбез, балалар бер аралаша икән, үзләренең балаларын телгә, дингә өйрәтмәгән ата-аналар нидедер ояла калалар, шуңа күрә бер-беребезгә үрнәк булып яшәйбез, омтылалар яшьтәр тел өйрәнергә. Эстониядә яшәем 28 ел. 2 бала үстерәм. Бына балаларым эстон һәм инглиз мәктәпләрендә укыйлар. Быел кызым Оксфорд қалаһында университет бетә. Малайым 9-нчы класста гимназия бетте. Балаларымды инде бына бүген Илнур Хайруллин бүгенге байрамда курай киен уйнап күрһәтте. Кызым башкорт биюләрен, Бурзян кызы Бишбармак биюләрен матур итеп башкара. Гаиләмдә елына 2 тапкыр Коръан укытам, мулла сакырам. Шундай динне дә телне дә сакларга тырышам. Мин инде председатель оешма рәисе буларак, мин башка кешеләргә үрнәк булырга тиешмен һәм ошо статусны тотарга тырышып яшәем.
Бу Эстониядәге агыйдел башкорт оешмасы рәисе Фәйрүзә Хәйруллина булды. Оешмага быел 10 ел тула. Фәйрүзә ханым Берлиндә узган корылтайда Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт җыенына вәкил итеп сайланды. Берлиндә узган башкорт корылтайыннан рәсемнәр һәм язмаларны сез интернетта укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.